Dezinformator v službi rešitve.
Leto 2021 nam, tako kot lansko leto, ne prizanaša s presenečenji. Umrl je Đorđe Balašević, Primož Roglič je padel z kolesa, Taylor Swift so v rit porinili še en zlati gramofon in Karel Erjavec je izstopil iz stranke Desus. Karel Viktor Erjavec, nesojeni mandatar, mokre sanje vsakega logopeda, je na svetu stranke povedal, da stranki ne želi več predsedovati. Na lanskoletnem kongresu, ko je bila za predsednico stranke izvoljena Marina Pivec, se pravi čujem Aleksandra Pivec, je Erjavec dejal, da bo član Desusa, dokler bo živ, vendar se je v tem času toliko stvari spremenilo, da to ni več ista stranka. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo, je otožno zapel, ko je zapuščal sedež Desusa.
Mene kar stisne pri srcu, ko pomislim, da je poslanska skupina stranke Desus polna drekačev, če se lahko tako izrazim. Včasih smo se super razumeli in uspešno sodelovali. No? S Francem Juršo sva na primer vsak četrtek hodila drset na Vrhniko. Branko me pa vsako poletje vabil bariero v Izolo na kalamare. Zdaj pa ste me oba posrala. Prasca. Prizadet sem, nesrečen sem, pri srcu mi je težko, noč v hrbet je skor preblag termin. No, kar se pa polnarja tiče, pa sploh nisem presenečen. Je pa tako ali tako ena klerofasistična pizda. Še lastno sestro bi Janez udal za deklo, če bi jo imel.
Večni minister je, glede na povedano, vidno pretresen. Karlu Viktorju želimo obilo uspehov na njegovi nadaljni karierni poti.
Vlada Republike Slovenije je nedavno oznanila, da bo kmalu pričela z izdajanjem novih biometričnih osebnih izkaznic. Osebne izkaznice, ki bodo izdane od 2. avgusta 2021 dalje, bodo vsebovale čip, na katerem bodo zapisani biometrični podatki podobe obraza in 2 prstnih odtisov. Osebna izkaznica bo tako postala nosilka sredstva elektronske identifikacije. Vsebovala bo 2 sredstvi elektronske identifikacije, visoke in nizke ravni zanesljivosti in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Več kot očitno je torej, da je to predpriprava na tehnologijo prepoznavanja obrazov z uličnimi kamerami na vsakem koraku pod pretvezo, citiram, večje uporabnosti in varnosti v pravnem prometu. Kot pravijo na vladi, bodo vse stare osebne izkaznice ostale v veljavi, seveda pa bo lahko državljan staro zamenjal z novo tudi pred potekom, če bo to želel. Absolutno! Komaj čakam! Da se bom počutil še bolj varno, z veseljem ponudim tudi natančno 3D rekonstrukcijo svojega penisa in sken zadnjične odprtine. Facebook stran Defend Ljubljana že poldrugo leto veselo prodaja svoje modne stvaritve z izjemno pacifističnimi motivi. Njihov največji prodajni hit je majica z napisom Defend Ljubljana in sliko legendarne ruske jurišne puške AK-47. Kolekcija Jesen-Zima je prinesla tudi kratko majico z napisom Anti-Antifa Ljubljana v barvah slovenske zastave ali ljubljanskega grba. Twitter objavo sliko omenjene majice uporabnika Proti migrantom Slovenija je retweetal celo sam jezni Jastreb Janez. Na tem mestu se je marsikdo vprašal, če je nekdo proti fašistom oziroma anti-antifa, ali je ta človek zgolj?
Pa fašista, nemoj biti ti.
Aleš Ernecel, vodja nacionalistične tiskovne agencije, je nedavno na Twitterju zajokal. Zlonamerni kibernapadalci so zlorabili prijavo v naš informacijski sistem in poiskali ranljivost v določenih programskih modulih. Preko tega so kompromitirali našo podatkovno bazo in nam onemogočili dostop do zaledja spletne strani. V roku 3 do 5 dni se NTA vrača še močnejša. Zvesti podporniki NTA so pod komentarji iskali krivce v UDBI, starokomunistih, FDV miličnikih in nevladnih organizacijah iz Metelkove 6. Eden od podpornikov je Jerneclu celo predlagal, da naj rešitelja spletne strani NTA poišče med študenti računalništva, kjer bi se zagotovo najdel kakšen mladi heker, ki bi za nekaj evrskih valut povrnil spletno mesto v prvotno stanje. Jerneclu se je to zdela odlična ideja in je na to pobudo odgovoril z "Jutri grem na feri". Si predstavljate Jernecla, ki pride na referat fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerzo v Mariboru in reče: "Dober dan, sem Aleš Jernecl, NTA. Kaj bi imeli kakšnega mladega hekerja za posoditi?"
Poleg urit porinjenega zlatega gramofona Taylor Swift imamo ta mesec še en razlog za veselje. Strani Ministrstva za kulturo je bil izdan sklep za ustanovitev muzeja, ki predstavlja največji trenutek nacionalne zgodovine slovenskega naroda. Mineva namreč 30. leto, odkar je Slovenija razglasila samostojnost od zatiralske komunistične diktature Jugoslavije. S to pridobitvijo se bodo lahko tudi nehvaležni milenici podučili, kako je Slovenija postala svetilnik 21. stoletja in Nova Švica, kjer si vsakdo lahko privošči nakup stanovanja, dopust na morju in kjer so službe zagotovljene. Muzej bo promoviral vrednote osamosvojitve, kot so kršitev embarga s preprodajo orožja, privatizacijo družbene lastnine v žepe izbrancev, izbris državljanov nekontroliranega porekla, politično kadrovanje glede na pripadnost stranki in tako dalje. Zaenkrat še ni točno znano, kaj bo muzejska zbirka obsegala. Kot so zapisali na ministrstvu, bo muzej hranil predmete pomembne za slovensko osamosvojitev. Tako si lahko obetamo, da bo muzej hranil puško mitraljez specialca osamosvojitve plemenitega Zmagca, avtobusno karto za vrnitev v Nemčijo Jožeta Pučnika in Kacotovo pištolo. Vsekakor v muzeju ne bo prostora za zlobnega škrata iz Murgel in njegove udbo pajdaše. Zdaj pa v svet. Iz Poljske je te dni odjeknila novica, da je poleg kampanje za prepoved splava poljska vlada zagnala kampanjo za prepoved prekinitve zakonskega razmerja. Zakonodaja, s katero bi prepovedali ločitev, je pripravljena, propaganda pa sloni na otroških frazah v stilu "Mami in oči, prosim, imejte se rada." Odzivi slovenskih politikov seveda ne presenečajo. Prvak krščanskih demokratov Matej Tonin je nad idejo, da bi ločitve prepovedali tudi v Sloveniji, navdušen, saj mu žena Marjeta grozi z ločitvijo, odkar je izvedela, da je samski tudi Zmago Jelinčič. Še ena v nizu genialnih odločitev poljske vlade je vzpodbudila pravi pravcati brainstorming v štabu Slovenske nacionalne stranke, kjer so odločitev Poljakov pozdravili z glasnim "Sieg Heil!". Nad kampanjo je navdušen tudi glas kulture dialoga Zmago Jelinčič Čreva iz Riti, ki pripravlja zakon, s katerim bi ukinili vse hrvatizme, ki so se tako ali drugače prikradli v naš vsakdanji govor. Ta odločitev bi imela hude posledice za slovensko preklinjanje. Kletvice, ki temelijo na spolnem občevanju z družinskimi člani, bodo tako zamenjale psovke, ki temelijo na sklicevanju na višje sile, kot na primer "gromka strela" in "ah, hudimana". In ali na nekaj ali nekoga, ki ti lahko povzroči škodo, med katerimi sta v zadnjem času najbolj priljubljeni 300 kordišev in "naj te grim spocitra". Rešitve so iskali.
Toni, Vlka, Miki in Čumfa.